Ja, nu. Burde den hårdt kunne. Sådan der. Nu er vi kommet til den tredje af de her fire bibeltimer. ud fra overskriften, hvordan blive bevaret på troen på Jesus. I går så vi på årvågenheden, vi har lige set på det hellige liv, og nu ser vi på de udvalgtes forhold til Guds ord. Jeg har prøvet en gang at blive spurgt, om de bibeltimer, jeg skulle holde sted, om det blev godt. Og så sagde jeg, det ved jeg ikke, det bliver i hvert fald langt. Og det her, det bliver formentlig den mest undervisende af de fire bibeltimer, vi skal være sammen om. Og det håber jeg, I er med på. Og i hvert fald, så er det for sent at lave om. Så sådan bliver det. Men inden vi ser på det her, så vil vi lige starte med at bede igen. Gud Helligånd, vil du tale til os nu? Vil du vise os, hvilken fantastisk åbenbaring du har givet os? Hvor fantastisk en gave Bibelen er? Vi beder dig om, at du må lære os at sætte dit ord højt. Værdsætte det, bruge det, elske det. Og leve med det i vores liv. Amen. De udvalgtes forhold til Guds ord er emnet, og vi skal starte med at læse teksten fra 1. Peters brev, kapitel 1, vers 22-25. Og som sædvanligt rejser vi os. I som i lydighed mod sandheden har renset jeres sjæle til at have oprigtig broderkærlighed, skal elske hinanden inderligt og et rent hjerte. I er jo ikke genfødt af en forgængelig, men af en uforgængelig sæd, Guds levende og blivende ord. For alle mennesker er som græs, al deres herlighed som markens blomster. Græsset tør ind, blomsterne falder, men Herrens ord forbliver til evig tid. Det er dette ord, som er forkyndt for jer. Amen. Luthersk Mission og generelt missionsforeningerne i Danmark har traditionelt ikke været særlig liturgisk bevidste i vores måde, vi indretter vores møder på. Men der er et element, som er ret liturgisk og som finder sted stort set alle steder i landet. Man rejser sig op, når prædiketeksten den bliver læst. Og det har man gjort i hele kirkens historie, da man altid rejser sig op, når prædiketeksten den bliver læst. Fordi den måde, vi viser respekt og ærbødighed for Guds ord på. Og hvis dronning Margrethe, hun kom gående ind, så kan det godt være, at flere af os også vil rejse os op og lige hilse på hende. Man bliver i hvert fald ikke siddende og lige sådan stikker hende fem. Det gør man ikke. Man viser hende respekt. Man rejser sig op. Der er selvfølgelig forskellige måder at vise respekt på. Der er ikke nogen, der siger, at man skal stå op, når teksten bliver læst. Og det er den eneste måde, men det er en god måde. Og den virker. Det vi skal kigge på i den her bibeltime, det er den her respekt og den autoritet, som vi giver Guds ord i vores liv. Og den kommer til udtryk på to måder. Den kommer til udtryk i vores brug af Bibelen, og den kommer til udtryk i vores syn på Bibelen. Derfor så skal vi først se på bibelbrugen og bibelsynet bagefter. Den første del, det er forhåbentlig den del, der er mest praktisk. Det er den del, hvor vi taler om, hvordan læse i Bibelen. Og den næste, det bliver så den lidt mere teoretiske del. Og jeg tror, det er vigtigt i ny og næ også at tage noget undervisning om, hvorfor vi tror, som vi tror. Fordi vi skal forholde os til det aktivt, så det ikke bare bliver noget, vi ved, men noget, vi faktisk løbende tager op. Bibelbrugen. I 1. Peters brev, kapitel 24 og 25. Der skriver Peter, at alle mennesker er som græs. Al deres herlighed som markens blomster. Græsset tør ind, blomsterne falder, men Herrens ord forbliver til evig tid. Menneskers ord og menneskers handlinger og menneskers tanker, de kan variere enormt meget. De kan svinge, de kan skifte fra dag til dag, men Guds ord, det står fast til evig tid. I Hebræerbrevet, kapitel 13, vers 8, der skriver forfatteren, at Kristus, Han er den samme i går og i dag og til evig tid. Og det gælder også for Guds ord. Det gælder også for det ord, Kristus taler til os gennem Bibelen. Og det er det, Peter han slår fast. Mennesker er som græs. Og Peter han er vokset op i Israel. Græs, det visner lynhurtigt, når det bliver tørt. Det er som markens blomster. De står i en enorm kort periode. Det blomstrer lige i foråret, og så de er alle sammen væk. Det tørrer ind, blomsterne falder, men Herrens ord forbliver til evig tid. Det står fast. Det spørgsmål, der så er afgørende, det er, når Guds ord nu står fast. Og det er det syn, vi skal have på Guds ord. Hænger vores bibelsyn og vores bibelbrug så sammen? Jeg hørte det formuleret sådan, at vi må jo ikke blive de bibelløse bibeltro. Dem, der på papiret er bibeltro, men i realiteten er bibelløse, aldrig forholder os til vores bibel i praksis. Hvis jeg siger, at jeg har enorm respekt for et andet menneske, og hvis du siger til din kone, eller din ven, eller din kollega, eller hvem det nu måtte være, at du respekterer vedkommende, og du gerne lytter på, hvad de siger, men aldrig nogensinde spørger dem om noget, så er det ikke helt reelt. Så sætter du måske ikke helt så meget pris på deres gode råd, som du giver udtryk for, fordi så vil du nok spørge dem i ny og næ. Og sådan er det jo også med Guds ord. Vi kan værdsætte det nok så højt i teorien, men er der også en praksis forbundet med det? Spørger jeg også Gud til råds ved at læse i hans ord? Jeg tror, at vi er meget forskellige. Det er meget forskelligt, hvordan vores livssituation er. Det er meget forskelligt, hvordan vi skal læse i Bibelen. En af de gode måder at få læst i sin Bibel på og forholde sig til Guds ord på, det er at komme her. Kom til møde. Vær sammen om Guds ord. Få det udlagt. Tale med andre mennesker om det. Det er jo en måde at gøre det på. Men jeg vil ikke komme med så mange praktiske råd, fordi det tror jeg er meget individuelt, og det tror jeg, vi hver især er bedst til at tale med hinanden om og finde ud af, hvordan er det lige for mig, og hvordan fungerer det bedst for mig. Jeg tror ikke bare, det kan stilles på formel. Men jeg vil gerne komme med et meget, meget tankevækkende bibelsk eksempel på, hvor højt vi skal sætte bibelbrugen. I 5. Mosebog, kapitel 17, der har vi kongeloven. Sagen er, at Israel er i ørkenen, og nu skal de til at indtage det forjættede land. De skal ind og have Israel som deres ejendom og deres område. Og der har Gud forudset, at der vil komme et tidspunkt i Israels historie, hvor de forlanger at få en konge. Og derfor så gives der nu nogle regler. Og et meget sådan hurtigt oversigt. Han må ikke anskaffe så mange heste, det vil sige, at han må ikke have militær power. Han må ikke skaffe så mange hustruer, det vil sige, at han skal ikke skabe alliancer med alle de omkringliggende konger og gøre sig afhængig af dem. Og han må ikke blive stinkende rig. Det er kort sagt, det han ikke må. Men mest grundlæggende, det er det, vi læser om i vers 18 og 20, at når han har besteget sin kongetrone, skal han tage en afskrift af denne lov til eget brug efter levitpræsternes diktat. Den skal ligge hos ham, og han skal læse i den hele sit liv, for at han må lære at frygte Herren sin Gud og omhyggeligt følge denne lovbogs ord og disse love. Han skal ikke hovmode sig over sine landsmænd, eller vige til højre eller til venstre for befalingen, for at han og hans sønner må regere længe i Israel. Sådan siger Moses i 5. Mosebog, kapitel 17, vers 18 og 20. Det, der i praksis bliver sagt, det er, at kongen han skal indtage sin trone, og det første, han skal gøre, det er, at han skal kalde en levitpræst ind, og han skal så diktere hele Moseloven, de her 5 bøger, vi har. Og på det diktat skal han så sidde og skrive det hele ned med sin egen hånd. Og det eksemplar, han har skrevet med sin egen hånd på levitpræsternes diktat, hvilket har medført, at han skulle høre ret godt efter for ikke at lave nogen fejl. Det eksemplar, det bliver så hans personlige eksemplar, han skal læse i resten af sit liv. Hver dag. Nogle gange så taler vi om, hvad en amerikansk præsident han formår de første 100 dage af sin regeringsperiode. Eller hvad regeringen i Danmark formår det første års tid. Det første, han skal gøre i Israel, det er, han skal skrive hele loven af med sin egen hånd. Alt andet, det kan udsættes som regeringsleder for at læse Guds ord og forholde sig til det. Så højt bliver bibelbroen sat. Og nu er det jo så et privilegium, at han kan få sit eget skriftlige eksemplar, og han kan få det hele skrevet ned, og han kan læse i det. Det er et privilegium, som kongen havde. Det privilegium, det var ikke sådan udbredt til alle andre mennesker. Der havde man ikke bare papir og blyant rundt omkring. Hvad skal den almindelige israelit gøre? Det siger Moses også. I 5. Mosebog, kapitel 6, vers 6 og 7. Disse ord, som jeg i dag befaler dig, skal ligge dig på sinde, og du skal gentage dem for dine sønner. Du skal fremsige dem, både når du er hjemme og når du er ude, når du går i seng og når du står op. Og så videre. Kapitel 6, vers 6 og 7 i 5. Mosebog. Der bliver retningslinjen givet for den almindelige israelit, som ikke har et skriftligt eksemplar af Guds ord. Der siger Moses, det skal du sørge for at lære udenad. Så du kan det udenad. Så skal du sige det hver dag. Du skal sige det til dine børn, så de også kan det, så de kan lære deres børn det, osv. Hele Moseloven skal de lære udenad. Og det var faktisk praksis. Når jødiske drenge blev 12 år på Jesu tid, så trådte de ind i de voksnes rækker. Og det var der, de havde lært hele Moseloven udenad. Det var forventningen, at de skulle kunne Moseloven udenad, når de blev 12 år gamle. Og det er der rigtig mange ortodokse jødiske børn, der stadigvæk gør. Muslimske børn, de lærer Koranen udenad mange steder i verden. Og det er en opfordring, som man har haft i generation efter generation, og som man har fulgt. Og jeg siger ikke, at vi skal gøre det samme, og vi nødvendigvis skal lære hele Bibelen udenad. Men det siger noget om den vægt, den praktiske bibelbro har fra Gud selv. Og hvordan det så skal se ud i praksis, det tror jeg meget individuelt. Men at det er ekstremt vigtigt, det tror jeg meget klart. Når det så drejer sig om vores bibelsyn, så vil jeg gerne starte med en lille refleksion omkring det her først. Fordi det her, det er den mest teoretiske del. Det er den del, der kan virke mest fjern, den del, som man kan tænke, hvad er det lige, den har med mit liv at gøre lige nu? Og er talen om bibelsyn ikke sådan noget, der er lidt livsfjernt, og det går de meget op i ude på Dansk Bibelinstitut, og det har de gjort siden 70'erne, og måske skulle de til at komme videre. Det tror jeg ikke, det er. Ganske enkelt. Og jeg vil gerne komme med en lille refleksion omkring det. For at blive i 1. Peters brev. I 1. Peters brev, kapitel 5, vers 7, der skriver Peter: kast al jeres bekymring på ham, for han har omsorg for jer. Det vil sige, du kan kaste al din bekymring på Gud. Du kan komme til ham med det hele, uanset hvad det drejer sig om. Uanset hvad du kæmper med. Uanset hvad det er, der er svært i dit liv, så du kaste det hele på Gud. For han har omsorg for dig. Han har en enorm omsorg for dig. Og det gode spørgsmål, det er jo så, hvorfra ved du det? Hvorfor ved jeg det? Hvorfor ved vi, Gud han har omsorg for os? Nogle gange så ved vi det, fordi vi erfarer det konkret i vores liv. Vi oplever, at Gud han har en omsorg, og han går med ind i det svære, i det, der kan være hårdt i ens liv. Der går Gud med. Og andre gange så ser vi det jo ikke. Andre gange så kan vi ikke se, at Gud han har omsorg for os. Og for rigtig mange mennesker rundt omkring i verden, så er det jo sådan, at den her omsorg, den mærker de altså ikke. Og livet, det er bare tungt, det er hårdt, det er svært, og Gud han virker bare fjern. Sådan kan det være i perioder. Så hvorfor ved vi, at Gud han har omsorg for os? Det ved vi, fordi han har lovet det. Og fordi han har sagt det. Det har han sagt i sit ord. Det har han sagt i Bibelen. Og derfor så er det et løfte, du kan stole på. Kast al din bekymring på ham, for han har omsorg for dig. Og det har han selv sagt. Og han har bevist det, ved at han døde for dig. Så stor var hans kærlighed, så stor var hans omsorg for dig. Og den gerning, den har han så fået skrevet ned og givet videre i Bibelen. Og det kan du stole på, for han har selv lovet det. Han har selv bevist det ved sine handlinger, og så har han givet den beretning videre. Og derfor så er bibelsyn vigtigt. For det er dybest set et spørgsmål om, kan jeg så stole på alle de udsagn, jeg finder? Kan jeg stole på Guds omsorg? Det hænger sammen med dit syn på Bibelen, om du kan det. De lutherske reformatorer, og også de reformerede, de talte om sola scriptura, om skriften alene. Og det tror jeg, de fleste af os har hørt. Nu har det været reformationsjubilæum i 2017, hvor alle de her alener, de er blevet fremført igen og igen. Og derfor er det også lidt vigtigt, at vi stopper op for, hvad ligger der faktisk i skriften alene? Hvad er det, man mener med det? Fordi reformationstiden fremholdt skriften alene. Det gjorde den meget klart. Men efterfølgende så har den lutherske kirke også kvalificeret det her udsagn. Lagt nogle flere ord til at sagt, hvad er det, vi mener, når vi taler om skriften alene? Og der er der fire ting, man har sagt i den lutherske kirkes historie, og det er dem, vi skal være sammen om nu. Bibelen, den taler sandt, den taler tilstrækkeligt, den taler klart, og den taler virkningsfuldt. De fire udsagn har man knyttet til Bibelen i den lutherske tradition, og sagt, det er det, vi mener, når vi taler om skriften alene. Det er det, Bibelen er. Den er sand, den er tilstrækkelig, den er klar, og den er virkningsfuld. Og det vil vi så kigge på. Hvad er det, der ligger i det? Bibelen taler sandt. I Romerbrevet kapitel 3, vers 4. Og nu igen, så river jeg det lidt ud af sammenhængen. Siger Paulus, at Gud må være sandro, og hvert menneske en løgner. Gud må være sandro, og hvert menneske en løgner. Sandro, det er, han er sandhed. Han er helt igennem sand. Han lyver ikke. Han kan ikke lyve, og han gør det aldrig nogensinde. Et menneske kan godt have en uoverensstemmelse med det, vi siger, og det, vi er. I et eller andet omfang, så lyver alle mennesker. Nogle gange, så gør de det meget bevidst. Men uanset hvad, så sker der det, at vi fremstiller os selv på en måde, hvor det ikke helt svarer til det, vi egentlig er. Det sker konstant. Der er altid en eller anden grad uoverensstemmelse. Det er bare et spørgsmål om, hvor stor den er. Sådan er det ikke med Gud. Der er total overensstemmelse mellem ham selv og det, han siger. Det, du hører, det er det, du får. Det, du ser, det, du læser, det er det, det er. Der er total overensstemmelse. I salme 119, vers 160, der siger salmisten, summen af dine ord er sandhed. Summen. Du tager det hele, lægger det sammen. Alt sammen er sandt. Alt sammen er sandhed, fordi det er Guds eget ord, og det stemmer med ham selv. Det betyder, at du kan stole på det. Du kan stole på Gud, og du kan stole på det, han siger. Fordi det er sandt. Så taler Bibelen tilstrækkeligt. Det, at Bibelen taler sandt, det betyder ikke, at vi nødvendigvis har fået alting at vide der. Det betyder ikke, at vi får svar på alle vores spørgsmål, og at alting bare ligger åbent for os. Men det betyder, at den også taler tilstrækkeligt. Og du har fået det at vide, du har brug for. I 5. Mosebog, kapitel 29, vers 28, der siger Herren til Israels folk, de skjulte ting hører Herren vor Gud til. De åbenbare hører for evigt os og vore børn til, for vi må følge alle ordene i denne lov. Der er noget, som er skjult hos Gud. Der er noget, som vi ikke ved. Men det vi ved, det hører for evigt os og vores børn til, for vi må følge det. Det er noget, Gud har givet, og det, han har givet, det er tilstrækkeligt. Og så er der ting, vi ikke kommer til at forstå. Vi kan læse nogle bibeltekster, hvor vi ikke forstår, hvorfor Gud han handler, som han gør. Der kan være udfordringer, vi støder på i vores eget liv, hvor vi ikke forstår Gud. Konkrete ting, eller ting, man bare spekulerer over. Og de ting, dem har Gud skjult. Fordi hans tanker er højt ophøjet over vores tanker. Men det, han har åbenbaret for os, det hører os til. Det er noget, han har givet os, og det er tilstrækkeligt. Og Gud, han har givet dig tilstrækkeligt til alt i det her liv. Han har åbenbaret Jesus og evangeliet om ham. Han har vist, at han har omsorg for dig. Han har sagt, at hans gerninger og handlinger, de er altid kærlighed, de er altid visdom, uanset hvad. Og det kan du stole på. Og det er tilstrækkeligt til at bære dig igennem hele livet. Fordi Bibelen, det er den kilde, du har til viden om Gud. Og det er den kilde, du har til at spørge ham og vide, hvad han vil. Og den kilde er tilstrækkelig. Det har Gud vurderet, at den er. Bibelen taler klart. For det, at Bibelen er tilstrækkelig, og der er nogle ting, vi ikke ved, det betyder så ikke, at den er uklar. Men den er klar. Alligevel så vil jeg gerne lige starte med at komme nogle umiddelbare indvendinger i forkøbet, som jeg selv har, så snart jeg hører det her udsagn. Peter, han skriver i 2. Peters brev, kapitel 3, vers midt i vers 14. Nej, midt i vers 15 hedder det. Midt i vers 15 og videre. At dette, noget han lige har beskrevet, har også vor kære broder Paulus skrevet til jer, med den visdom, som han har fået. Sådan som han jo skriver i alle sine breve, for så vidt han kommer ind på dette emne. Og det er så noget med genkomsten, der taler om. I hans breve er der nogle ting, som er vanskelige at forstå, og som ukyndige og ubefæstede sjæle fordrejer. Men det gør de jo også med de øvrige skrifter. Der er altså nogle ting i det, Paulus skriver, som er vanskelige, og som er svære at forstå. Så kunne Peter godt have det, når han læste det, Paulus skrev. Det kunne faktisk godt være lidt svært. Og det giver en vis grad af taknemmelighed, når man synes, at Paulus han er forvirrende. Det kunne selv apostlen Peter også godt synes. Så kan man så mene, at Peter han er sådan lidt dobbeltmoralsk, fordi jeg er ved at skrive en opgave om 1. Peters brev, kapitel 3, og han er altså ikke et hak bedre. Det er altså ret svært at finde ud af, hvad det er, Peter han mener. Hvad ligger der så i det udsagn, at skriften er klar? Altså, hvad mener man? Det vi konstaterer, det er hverken det Nye Testamente selv, og heller ikke det reformatorerne mente, det var, at alting bare giver sig selv. At alle svar bare sådan, hov, det siger det sig selv, der er ikke noget at være i tvivl om, der er ikke noget, der er svært. Det er ikke det, man mener. Men det, man mente med det, og det, jeg mener med det, når jeg siger det, det er, at Bibelen taler klart om vejen til frelse. Og i centrum, der er Bibelen klar, fordi Guds ord er lys. Salmisten siger i salme 119, vers 105, og det er jo en af de her meget, meget kendte bibelvers, at dine ord er en lygte for min fod, et lys på min sti. Det er det, Bibelen er. Den er som en lygte, der lyser op i mørket. Det er der, det er klart. Det er der, det er tydeligt. Og alt andet er mørkt. Bibelen, den taler sandt, den taler tilstrækkeligt, og den taler klart, og det gør det om vejen til frelse, og det gør det om en lang række sandheder. Men de her tre ting, de er under pres i vores forståelse af Bibelen, fordi vi lever i en tid og en verden, hvor der ikke er noget af det her, der er selvgivet. Der er ikke noget af det her, som giver sig selv i udgangspunktet. I rigtig store dele af verden og i kirken, der tror man ikke på det her længere. Og langt ind i vores egen sammenhæng, der kan vi også godt mærke det her pres og det her spørgsmål. Taler Bibelen virkelig sandt i alt, hvad den siger? Taler den virkelig tilstrækkeligt? Er der ikke nogen ting, der sådan ikke er tilstrækkelige? Og er den også klar? Eller er den ikke frygtelig uklar, når man kan være så uenig? Jeg fandt et citat på et tidspunkt på en hjemmeside, en kristen hjemmeside i Danmark, hvor en person siger det her. Ofte bliver man jo spurgt, om man virkelig tror på alt det, der står i Bibelen. Jeg har det sådan, at det ikke er afgørende for mig, om Bibelen er ufejlbarlig. Jeg tror ikke på en bog, men på en person, det levende ord, som evangeliet beretter om. Og jeg har ingen krav til teksten i detaljer, og om at den er ufejlbarlig. For hvad er egentlig en ufejlbarlig tekst? Jeg tror aldrig, en tekst er i stand til at udtale sig udtømmende om hele virkeligheden. Ej heller Guds virkelighed. Det endelige kan ikke rumme det uendelige. Nu kan der godt være tale om, at vedkommende her har formuleret sig temmelig uheldigt. Ikke desto mindre, så er det en meget, meget tankevækkende måde at formulere sig på, som jeg sjældent er stødt ind i før, på den kirkelige højrefløj, før jeg læste det her. Fordi det her, det er altså ikke det lutherske og det bibelske syn på, hvad Guds ord er, sådan som jeg forstår det. Dybest set, så bliver stillet spørgsmålstegn ved, om jeg kan stole helt på Bibelen. Hvis ikke den er ufejlbarlig, taler den så sandt i alt, hvad den siger? Og hvis den er uklar, er den så til at stole på? Taler den så fuldstændig sandt om vejen til frelse? Så siger vedkommende her, at en tekst aldrig er i stand til at udtale sig udtømmende om hele virkeligheden. Det kan jo godt forstås sådan, som jeg mente det, nemlig at Bibelen er tilstrækkelig. Men sådan som jeg forstår det her i dens samlede sammenhæng i den artikel, jeg læste, så menes der mere, at den taler ikke fuldstændig. Altså, der er mange ting om Gud, vi ikke kan sige. Der er mange ting, vi ikke kan sige ud fra Bibelen. Og det er lidt uklart. Den taler ikke udtømmende om det. Der er nogle ting, vi selv må forestille os. For mig at se, så er det en undsigelse af et bibelsyn, som har været traditionelt hævdet i kirken. Og så bliver der indført et falsk skel, hvor vedkommende siger, at jeg tror ikke på en bog, men på en person. Jeg tror ikke på en bog, men på en person. I en vis forstand er det jo rigtigt. Vi tror på Jesus, vi dyrker ikke Bibelen. Vi dyrker Herren, vi dyrker ikke en bog. Men som dit forhold er til Bibelen, som dit forhold er til Guds ord, sådan er dit forhold til Jesus. Som dit forhold er til Guds ord, sådan er dit forhold til Jesus. For det, han siger i sit ord, det er det, han er. Og Jesus, han er sandheden, og derfor taler han sandt. Og han er vejen, og han er sandheden, og han er livet. Og det har han selv sagt i sit ord. Og derfor så kan vi stole på Bibelen. Og det er det syn, vi må have på Bibelen, at det er sådan, den er. Den her læremæssige bedømmelse, som jeg i et eller andet omfang har gjort nu, den skal vi foretage, når folk stiller spørgsmålstegn ved Guds ord. Så skal vi gå ind og spørge, stemmer det, de siger om Guds ord, også med det, han selv har sagt, og Bibelens selvpræsentation. Det betyder ikke, at vi skal gå ind og vurdere menneskers hjerter. Jeg ved ikke, om den her person er kristen eller ej. Det er ikke min dom. Forhåbentlig er vedkommende jo et troende menneske. Men vedkommendes læremæssige udsagn om, hvad Guds ord er, stemmer ikke med Bibelen. Og det skal vi vurdere. Og så er der et citat, som jeg har læst for et godt stykke tid siden, som jeg ofte tager frem, af den amerikanske professor Carson. D.A. Carson. Jeg har en mistanke om, at der ikke findes en mere ødelæggende stolthed end den, der udspringer af stor lærdom, stor ydre fromhed eller et aggressivt forsvar for den rette tro. Den læremæssige vurdering, den skal finde sted. Det skal den. Men Carson og det, han siger, det er vigtigt. Jeg har en mistanke om, at der ikke findes en mere ødelæggende stolthed end den, der udspringer af stor lærdom, stor ydre fromhed eller et aggressivt forsvar for den rette tro. Så må hver enkelt, altså jo, enkelt af os jo så gøre op med os selv, om vi betragter os som nogen, der har stor lærdom. Det er jo forholdsvis relativt. Men stor ydre fromhed og et aggressivt forsvar for den rette tro, det er forholdsvis nemt at falde den grøft. Og derfor så kan selv kampen for den rette lære, for det rigtige bibelsyn, det kan blive et frafald. Det betyder ikke, at vi ikke skal foretage vurderingen, men det betyder, at den her bevidsthed skal vi have med i bagagen. Det sidste, vi skal kigge på, det er, at Bibelen taler virkningsfuldt og virkekraftigt. For selv hvis Bibelen den talte sandt og tilstrækkeligt og talte klart, så er det ikke nok. Fordi Bibelen er ikke bare en kilde til information. Det er en kraft, der gør døde mennesker levende. Uanset hvor godt skiltet der er på danske landeveje, uanset hvor klart det er informeret, uanset hvor tilstrækkeligt den information er, uanset hvor sand den information er, så nytter det altså ikke noget, hvis der ligger en død mand og skal finde vej. For det kan ikke bruge til noget som helst. Men Bibelen er virkningsfuld, og den gør døde mennesker, åndeligt døde mennesker, levende. I 1. Peters brev, kapitel 1, vers 23, som vi havde som udgangspunkt, der siger Peter: I er jo ikke genfødt af en forgængelig, men af en uforgængelig sæd, Guds levende og blivende ord. Det er det, Guds ord gør. Det skaber, hvad det nævner. I salme 33, vers 9, der siger salmisten: For han talte, og det skete, han befalede, og det stod der. Guds ord skaber det, det nævner. Og det skaber liv af døde. Det skaber noget der, hvor der ikke er noget udgangspunkt. Det er ikke sådan, at Gud han tog noget i dig, og så skabte han et liv ud fra det udgangspunkt, og det råmateriale, der var. Det potentiale, der gemte sig i mennesket. Og så bearbejdede han det. Nej, det Gud gør, når et menneske kommer til tro, det er, at han skaber noget helt nyt. Et helt nyt liv. Og det gør han ved sit ord. I 2. Peters brev, kapitel 1, der beskriver Peter, hvordan han har haft en oplevelse. Det er en, vi læser om i evangelierne, nemlig åbenbarelsen på bjerget. Der sker det, at Jesus han tager Peter, Jakob og Johannes op på et bjerg, og der får de lov til at se Jesu herlighed. De får lov til at møde Elias og Moses, og de får lov til at se Jesu herlighed. Og det er jo en fantastisk oplevelse. Og det Peter understreger der, i kapitel 1 i 2. Peters brev, det er jo ikke bare fabler, vi fortæller jer. Det er ikke bare eventyr, men det er noget, vi faktisk oplevede. Det er noget, vi så. Det er noget, der skete. Og så kommer det meget tankevækkende i vers 19. Den her oplevelse har vi haft, og den er sand. Og så kommer det: Så meget mere fast står profeternes tale for os, og den gør I ret i at være opmærksomme på, som på en lampe, der skinner på et mørkt sted, indtil dagen bryder frem, og morgenstjernen stiger op i jeres hjerter. Det er det, Guds ord gør. Det er som solen, der stiger op, og så oplyser den mørket. Den her beretning, som Peter han har fortalt, den er fantastisk. Men ved I hvad? I har noget bedre. I har noget større. I gør ret i at være meget mere opmærksomme på profeternes ord. For det er den, der kan skabe troen i menneskers hjerter. Det er den, der får solen til at stige op. Gennem noget så banalt som ord. Men det ord, det er virkningsfuldt og kraftigt, for det bringer Gud selv med sig. Når du læser det her ord, så ikke bare ord, du læser. Men der har du en direkte kontakt med skaberne af himmel og jord. Lige de her ord. Jeg vil gerne dele en historie, som er blevet meget stærk for mig, som har understreget det. Og jeg har fået lov til at dele den. En af mine medstuderende, han hedder Bo. Og Bo, han er vokset op i en kulturkristen baggrund. Og har på mange måder haft et liv, hvor det ikke altid var helt nemt. I en periode af hans liv, så er han så garder i hæren. Han kommer på Høvelte kaserne, og mens han er i militæret, der får han fat i et felttestamente, som han jo får udleveret, og så begynder han at læse i det. Så læser han salige prisningerne, og så finder han ud af, det her, det er sandt. Det vil jeg også tro på. Så taler han med en fyr, der er ansat på Høvelte kaserne. Han hedder Philip, og i dag er han ansat som ungdomskonsulent for Luthersk Missions Unge i Jylland. Han er så ansat på Høvle Kaserne på det her tidspunkt, og Bo og Philip de taler sig sammen. Og Philip han hører så, at Bo skal på højskole. Bo han skal på Grundtvigs højskole i Hillerød, fordi at Grundtvig han var vist nok noget kristen, og han var jo blevet interesseret i det her med kristendommen, så han ville tage på Grundtvigs højskole. I samtalen med Philip, der finder han sig ud af, at der er noget, der hedder Luthersk Missions Unge. Og så anbefaler Philip ham at opsøge den her ungdomsforening, der er i Hillerød. Bo begynder på Grundtvigs højskole i foråret 2016. Han tager telefonen, ringer til formanden i LMU-foreningen og spørger, om han må komme på besøg i januar. Og det får han selvfølgelig lov til. Det må han gerne. Han er meget velkommen. Bo kommer, han sætter sig ned i de her lokaler sammen med de unge mennesker, kigger op, der står sådan lidt afdanket prædikant, Biver Røys Schmidt. Og den her taler, han holder så en tale. Hvis man spørger Biver, så var det formentlig bare en helt sædvanlig tale. Jeg tror ikke, den var noget særligt, nødvendigvis. Men Bo, han siger det sådan her: lige der blev jeg omvendt. Lige der kom jeg til tro på Jesus. At jeg sætter mig ned i en helt normal LMU-forening på en helt normal kedelig torsdag aften og hører en helt normal prædiken. Lige der, der blev jeg kristen. Og nogle gange så har jeg snakket med Bo om, hvordan skal man håndtere kontakten med ikke-kristne? Hvordan skal vi være over for dem? Hvordan skal vi tage imod dem? Og der siger han, at vi kan prædike nok så meget metode, og vi kan prædike nok så meget strategi, og vi kan have nok så mange gode idéer, men vi skal, og så siger han noget grimt, husk at prædike tro. Altså hans sprogbrug har jo lige skulle igennem en længere proces og rensning, efter han blev kristen. Men hans pointe var, at vi skal huske at prædike tro. Det vil sige, husk at forkynde evangeliet. Husk at sige, hvad det er kristendom går ud på, fordi det er der en kraft i. Der er en styrke i det. Og det er det, der gør, at mennesker kommer til tro. Det betyder jo ikke, at vi ikke skal gøre os nogle meget grundige overvejelser om, hvordan vi tager imod ikke-kristne. Vi skal gøre det forståeligt for dem. Vi skal tage godt imod dem. Vi skal rumme dem i vores fællesskaber. De skal have lov til at være undervejs og alt det her. Og det er vigtigt. Men i sidste ende skal vi forkynde evangeliet for dem. Og det evangelium, det ord, det har en kraft i sig, som kan gøre døde levende, som kan skabe troen i menneskers hjerter. Sådan var det, da Peter skrev sit brev. Der skete det gang på gang, at morgenstjernen den steg op i mørket. Og det sker også i dag. Og det kan skabe troen i menneskers hjerter, og det kan bevare troen i menneskers hjerter. Og derfor så er vores forhold til Guds ord afgørende. Alle mennesker er som græs. Al deres herlighed som markens blomster. Græsset tørrer ind, blomsterne falder, men Herrens ord forbliver til evig tid. Det er dette ord, som er forkyndt for jer. Det er det sande, tilstrækkelige, klare og virkekraftige ord. Det er det, der er forkyndt for jer. Vi vil bede. Herre, vil du beholde os ved dit ord? Vil du bevare os i en respekt og en ærbødighed for det, hvor vi bøjer os for din åbenbaring og tager imod den? Vil du vise os, at vi ikke bare får informationer gennem det om, hvem du er, men at du selv kommer til os gennem det ord? Og vi beder dig om, at du fortsat vil gøre det. Kom til os, tale ind i vores liv og frels os gennem dit ord. Og bevare os. Amen.